Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу шейшемин кечиндеги берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Өзбекстан Кыргызстандын түштүгүндө Россиялык аскер бөлүгүн жайгаштыруу планын сындады.
Анын өзүнүн геосаясаты бар го. Кызыкчылыгы бар да Өзбекстандын. Ошондуктан башка бир мамлекеттин күчү сапаттык жактан өзүнө алар кичине кызганыч кылып болуш керек да.
Талип согушкерлери Ооган баш калаасын ракеталардан аткылашты. Кыргыз оппозициясы президент Бакиевдин ант берүү аземинде сүйлөгөн сөзүн кандай кабыл алды?
Бул айтылган сөздөр кооздук ритуал үчүн айтылган сөздөр деп эсептейм. Бул сөз иш менен сөздүн дал келбегендигинин чоң күбөсү.
Алдыдагы жарым саатта ошондой эле аскерий маселелер боюнча Россиялык эксперт Александр Храмчихин менен маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар, Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкектеги студиябыздан Замира Кожобаева тааныштырат. Замира, саламатсыңарбы? Эмесе сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Өзбекстан Кыргызстандын түштүгүндө орус аскер базасын жайгаштырууга зарылчылык жок деп эсептейт. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлигине караштуу Жахон маалыматтык агенттиги кабарлады. Анда Кыргызстан Өзбекстан Тажикстандын чектешкен жерине мындай база ачуу улуттук каршылаштыкка, келечегинде аймактагы кырдаалды туруксуздаштыруучу радикалдык экстремисттик күчтөрдүн өнүгүшүнө алып келүү коркунучу бар деп айтылган. Эскерте кетсек, 1-август күнү Орусия менен Кыргызстандын мамлекет башчылары Кыргызстандын аймагына дагы кошумча орусиялык аскер күчтөрүн жайгаштырууну жөнгө салуу боюнча эки тараптуу келишимдин укуктук базасын өнүктүрүү меморандумуна кол коюшкан. Орусиянын аскер күчтөрү Кыргызстанга 49 жылдык мөөнөт менен жайгаштырылат жана мындай келишимге 1 ноябрда кол коюлушу мүмкүн. Өзбекстан буга чейин эле ЖККнын июнь саммитинде уюмдун алдында ыкчам аракеттенүүчү күчтөрдү түзүүгө каршы чыгып, бул мамлекеттин ички саясатына кийлигишүү болот деп билдирген эле. 29 июлда кармалып камалгандардын соту болуп жатат. Бүгүнчү облостук соту 29 июлда оппозициянын каршылык акциясында камалып 6 күнгө кесилген 3 адамды бошотту. Бул тууралуу азаттыкка укук коргоочу Төлөкан Исмаилова билдирди. Ушул тапта чүй облостук сотунда 29 июлда камакка алынган дагы 19 кишинин иши боюнча апелляциялык арыздар каралууда. 29 июлда камакка алынгандар боюнча апелляциялык арыздарды Бишкек шаардык соту 12 августта карашы маалым болду. Укук коргоочулар 12 августта 15 күнгө камалгандардын жаза мөөнөтү аяктай турганын айтып, соттордун мындай аракетине байланыштуу сот адилеттик кеңешине кайрылышаарын билдиришти. Таза шайлоо үчүн деген ураа менен 29 июлда жөө жүрүшкө чыккан адамдарды милиция кармап кеткен. Ошол эле күнөөлөрдүн үстүнөн сот болуп, 63 кишинин айрымдарына айыппул салынып, калгандары 5-7-15 күнгө камалышкан. Укук коргоочулар сот чечими менен макул болбой, жогорку соттуктарына арыз менен кайрылышкан эле. Бүгүн жаштардын мен ишенбейм кыймылынын 3 мүчөсү акталды. Бул тууралуу азаттыкка кыймылдын мүчөсү Гүлшайыр Абдирасулова билдирди. Анын айтымында бүгүн адам укугу үчүн ыкчам акция уюштуруп кармалгандар Урмат Казакбаев, Наргиза Абдылдаевага, Каныбек Сарымсаковго коюлган тартип коргоо органдарына баш ийген жок, уруксатсыз акция өткөргөн деген айыптарды 1-май райондук соту алып салды. Ал эми Гүлшайыр Абдирасулова менен Тимур Шайхутдиновдун иши эртең кийи калды. Бүгүн аталган кыймыл оппозициянын каршылык иш-чараларында камалгандарды бошотууну талап кылып, өкмөт үйүнүн алдына адам укугу үчүн деген аталышта акция өткөрүп жатканда милиция кармап кеткен. Эсеп палатасы тестирлөө билим деңгээлин аныктай албайт деген чечимге келди. Эсеп палатасы өз иликтөөсүнө таянып, өлкөдөгү жалпы республикалык тестирлөө мектептеги окутуунун сапатын жана окуучулардын билим деңгээлин баалай албайт деген бүтүм чыгарды. Натыйжада билим берүүнүн сапаты начарлап жатканын билдирди эсеп палатасы. Акыйкатчы институттун алдында укук коргоочулар кеңеши болсо, аталган палатанын мындай бүтүмүн катуу сынга алып чыкты. Укук коргоочулар бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээлин аныктоочу бул ыкма коррупцияны жоюуга жана чындыгында билимдүү, сабаттуу балдардын жогорку окуу жайларынан орун алышына шарт түзгөн бирден бир адилеттүү ыкма деп эсептешет. Орозо 21 августта башталат. Кыргызстан мусулмандарынын уламалар кеңешинин бүгүнкү жыйынында 21 август орозонун 1-күнү 20 сентябрь орозо айт майрамы деген чечим чыгарылды. Булар коңшу мамлекеттердеги жана араб өлкөлөрүндөгү жылнамалар боюнча аныкталды деп билдиришти Кыргызстандын мусулмандар башкармалыгынан Азаттыкка. Ушул сатыра карата Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар болду.
Рахмат, Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Мен болсо эл аралык кабарларды сунуш кылам.
Талип согушкерлери Кабулга бир нече ракета атышты. Ооганстандын ички иштер министрлиги 8 ракета атылганын, бир бала жарадар болгонун билдирди. Ракеталар шаардын бир нече районуна, анын ичинде АКШ элчилиги жайгашкан чөлкөмгө тийген. Талиптер эл аралык аэропортту жана Ооган армиясынын баш кеңсесин буттага алышканын маалымдашты. Алар 12 ракета атылганын расташууда. 20 август күнкү президенттик шайлоо алдында Ооганстанда талиптердин кол салуулары көбөйдү. Иран Ирак менен чегарага жакын аймакта америкалык 3 жарандын кармалышын бышыктады. Мамлекеттик маалымат каражаттарынын кабарлоосуна ылайык америкалыктар өлкөгө мыйзамсыз киргендиги үчүн камакка алынды. Алар Мариван шаарында сурак берип жатышат. Бул жолу менен жума күнү америкалык туристтер чегарадагы тоолорду аралап жүргөндө Байкавастан Иран аймагына өтүп кетишкен. Мамлекеттик хабар телеканалы кармалгандар туристтер эмес деген шектенүүсүн айтып чыкты. Каналдын растоосунда батыш маалымат каражаттары аларды журналисттер деп аташкан. Батыш каражаттары америкалыктардын бири жакынкы чыгышта иштеген журналист жана фотограф деп маалымдашкан эле. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Иранды америкалык жарандардын аман эсен кайтуусун камсыздоого үндөдү. Кошмо Штаттардын экс-президенти Билл Клинтон дипломатиялык миссия менен Түндүк Кореяга барды. Түштүк Кореянын маалымат агенттиги кабарлаганына караганда, Клинтон америкалык 2 журналисттин кое берилиши үчүн аракет көрмөкчү. Июнда Эуна Ли жана Лаура Линк 12 жылга эмгек колониясына өкүм кылынган. Аларга Түндүк Кореянын чек арасын бузуу деген айып тагылган эле. Ак Үй жана мамлекеттик департамент Клинтондун сапарын комментариялоодон баш тартышты. Анын визити Пхеньян менен батыш ортосундагы тирешүү күчү чөп турган учурга туура келди. Адам укуктарын коргоочу Human Rights Watch эл аралык уюму өзбек бийлигин 12 жылга кесилген журналист Дилмурод Саитовду азат кылууга үндөдү. Уюмдун Борбор Азия жана Европа боюнча директору Холли Картнер анын үстүнөн болгон сотту адилеттүүлүктүн пародиясы деп сыпаттады. Саидов февралда камакка алынган, аны опузалап акча өндүрүп алуу, алдамчылык үчүн күнөөлөшкөн. Журналисттин тарапкерлери болсо ага тагылган айыпты саясий жүйө менен байланыштырышууда. Human Rights Watch'тун растоосунда Саидов Самарканд облусундагы аткаминерлер арасындагы паракорлуктун бетин ачууга аракеттенген. Ирандын ИРНА маалымат агенттиги президент Махмуд Ахмадинежад тышкы иштер министрин алмаштырууну көздөйдү деп кабарлады. Манучер Моттакенин ордуна вице-президенттердин бири келиши ыктымал. Ахмадинежад эртең экинчи президенттик мөөнөтүн расмий баштамакчы. Ал эмки 4 жылда өкмөт тышкы саясатта мурдагыдан катаң позицияны ээлейт деп билдирип келатат. Батыштын бир катар өлкөлөрү Ахмадинежаддын кайра шайланышын тааныша элек. Иран оппозициясы 12 июнь күнкү шайлоо бурмаланды деп растоодо. Кытайда дагы бир киши өпкөнүн кара тумоосу деген оорудан көз жумду. Бул тууралуу Синьхуа агенттиги кабарлады. Алыскы Синьхай провинциясында буга чейин бул өтө жугуштуу илдеттен 2 киши өлгөн. 10 миңде жашоочусу бар шаарча карантинге алынды. Чөлкөмдө дезинфекция иштери жүрүүдө. Ооруга чалдыккан дагы 9 киши жергиликтүү бейтапканада дарыланып жатат. Эсиңиздерге сала кетейин, ушул жана башка кабарларды биздин вебсайтыбыздан да окуй аласыздар. Анын дереги азаттык чекит кейжи. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда, эртең 5 августта Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде жаан чачындын арыбын жагандыгына байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Алатоо жергесинин айрым жерлеринде өткүн өтүп күн көрөйт, Ысык Көл ойдуңунун көпчүлүк аймактарында жамгыр жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, кээбир жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүзү 28-33 даража, Ош Жал Абад тубандарында түнкүсүн 16-21, күндүзү 30-35, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 15-20, күндүзү 29-34, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25, Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24, Талас өрөөндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 26-31 даражага чейин ысыйт. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөш ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүзү 30-32 даражага чейин ысык болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын түштүгүндө Россиянын кошумча аскер бөлүгүн жайгаштыруу жөнүндө Москва менен Бишкектин чечимине Кыргызстандын коңшусу Өзбекстан каршы чыгууда. Кыргызстан Өзбек тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө расмий жооп кайтара элек. Анткени менен жергиликтүү себепчилер бул биринчи иретте Бишкектин эмес Кремлдин кожоюндарынын башын оорута турган маселе экенин белгилешүүдө. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги өзүнүн интернет сайты аркылуу 3 августта тараткан билдирүүдө Кыргызстандын түштүгүндө орусиялык аскер күчтөрүнүн кошумча бөлүктөрүн жайгаштыруунун зарылчылыгын өзбек тарап көрбөй турат деп айтылган. Мунун түшүндүрмө жүйөсү катары 3 өлкөнүн Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын чек аралары кесилишкен татаал аймакта мындай аракеттер ар кандай улуттук каршылыктардын жана куралдануулардын күчөп чыгышына, радикалдуу экстремисттик топтордун баш көтөрүшүнө, натыйжада жалпы бул аймакта кырдаалдын колдон чыгышы алып барат деп эскерткен. Өзбекстандын мындай билдирүүсүнө Кыргызстан тарапы расмий жооп кайтара элек. Бирок жергиликтүү аналитиктердин пикиринде расмий Бишкектин Ташкенттен позициясына каршы кое турган аргументтери көп эле. Саясий эксперт Нуржак Асанбектин айтымында Кыргызстанга кошумча аскер бөлүктөрүн киргизүү борбордук Азияда коопсуздукту чыңдоо боюнча жамааттык коопсуздук келишиминин саясатына каршы келбейт.
Биринчиден бул Россия менен Кыргызстандын келишими. Биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктан улам буга макул болдук. Экинчиден бул чечим жалпы жана коллективдик коопсуздуктун негизинде чечилген да.
Нурзак Асанбеков бир эле учурда Өзбекстанды да түшүнсө болот деп эсептейт. Анткени Өзбекстан борбордук Азия аймагында өзүн лидер деп санаган мамлекет болгондуктан Кыргызстандын түштүгүндө өзүнүн стратегиялык кызыкчылыктарын колдон чыгарып жиберүүнү каалабайт.
Өзбекстан эми өздөрү мен ойлойм ушул Орто Азияда бирден бир чоң мамлекет күчтүү мамлекет эсептейт болуш керек. Анын өзүнүн геосаясаты бар го, кызыкчылыгы бар да Өзбекстандын. Ошондуктан башка бир мамлекеттин күчү сапаттык жактан өсүшүнө алар кичине кызганыч кылып атат болуш керек да.
Кыргызстанга кошумча орус аскер бөлүктөрүн жайгаштыруу жөнүндө 1 августта Чолпон Атада орус президенти Дмитрий Медведев менен кыргыз президенти Курманбек Бакиев меморандумга кол коюшкан. Меморандумдун шарттары боюнча Кыргызстанга саны боюнча 1 батальонго эсептелген аскер күчтөрүн жайгаштыруу каралууда. Бир эле учурда бул аскер бөлүгү эки өлкө үчүн аскердик машыгуу борбору катары дагы кызмат кылмакчы. Меморандумда кошумча орус аскер бөлүктөрү Кыргызстандын түштүгүндө жайгашат деп түздөн түз көрсөтүлгөн эмес. Бирок кыргыз президентинин секретариатынан алынган маалыматтарга караганда орус аскерлери Баткен облусунда орун алышы мүмкүндүгү каралып жаткандай. Экинчиден орус аскер бөлүктөрүн жайгаштыруунун шарттары ноябрь айына чейин өзүнчө келишимде каралып чечилүүгө тийиш. Байкоочулардын маамында Кыргызстанга кошумча орус аскерин киргизүү жөнүндөгү маселедеги каршылыктар акыры келип Бишкек менен Ташкенттен эмес, Ташкент менен Москванын ортосунда чечиле турган маселе. Анткени Кремлдин кожоюндары үчүн Кыргызстанга аскер киргизүү эле эмес, Ташкентте дагы таарынтып албай анын кызыкчылыгын жалпы саясатта кошо ала жүрүү дагы маанилүү. Сөз саясат иликтөөчү Кубан Абдыменде.
Коопсуздук күчтөрдү уюштуруп кайсы бир мамлекетке салганда алардын юридикалык жактан статусу, алардын ОДКБнын курамына кирген мамлекеттердин ичиндеги ар кандай жаңсалдарга киришүү укугу тууралуу эч кандай келишим кол коюлган эмес. Ошону тактап туруп анан макул боло тургандай келишим түзүш керек. Демек бул маселе баары бир эртедир кечте чечилет. Бирок дүйнөлүк тажрыйбага карасак мындай маселе чечип атканда күчтүү колдонуу менен же аргасыздан бир жаргасаккан кадам менен жасаганда ийгилик болбойт да.
Айрым бир булактар тараткан маалыматтар боюнча орус аскердик базасы жөнүндө президент Курманбек Бакиев үчүн дагы чечиле элек жактар бар. Бул биринчи иретте базаны каржылоо шарттары жөнүндө болушу мүмкүн. Экинчи жагынан орусиялык эксперттердин баамында Кремль ГЭС куруу үчүн берип жаткан 2 миллиард доллар үчүн кыргыз жетекчилигин каалагандай шартка көндүрө алат. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу теманы улантабыз. Кыргызстан менен Россия ортосунда кол коюлган меморандум кимдин кызыкчылыгын көбүрөөк көздөйт? Ушул жана башка суроолорду кабарчыбыз Венера Сагындык кызы Москвадагы саясий жана аскердик аналитика институтунун өкүлү, аскердик маселелер боюнча эксперт Александр Храмчихинге узаткан. Эмесе ошол маек экен, назар салыңыздар.
Мурдагы советтик 5 өлкө көз карандысыздык алган 18 жылдан бери региондо таасирин арттыргысы келген тышкы күчтөр өз ара тымызын таймашып келатат. Орусия, Америка, Кытай, Европа, Борбор Азиядагы 5 өлкө менен коопсуздук, бейпилдик жаатында эки тарап үчүн пайдалуу кызматташтыкты сунуштап, акчалай жардам жана соода сатык жеңилдиктери үчүн чөлкөмдөгү жаратылыш байлыгын иштетүү укугуна жетишүүнү көздөйт. Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан өз аймагындагы мунай, газ, уран жана башка ген байлыктарын соодалап, ал үчүн тышкы күчтөрдөн башка маселелерде жеңилдик табууну көздөп калган кез. Бул мезгилде 2-3 кылым Александр Анатольевич жакында Медведев менен Баки.
Урматтуу угармандар, техникалык мүчүлүктөр үчүн кечирим сурайбыз. Азыр Александр Храмчекин менен интервьюну сунуш кылабыз.
Александр Анатольевич, жакында Медведев менен Бакиев кол койгон меморандумду Бишкектеги маалымат каражаттары кыргыз бийликтеринин жечкендиги деп бааласа, москвалык айрым гезиттер Орусия Бишкекти көндүрдү деп жазып атышат. Деги бул болочок базадан кайсы тарап көбүрөөк пайда табат?
Я точно не знаю, сколько Москва будет платить. Поэтому с полной уверенностью не могу ответить.
Мен бул болочок база үчүн Москва канча акча чыгарарын билбейм. Ошондуктан азыр бул суроого так жооп бере албайм. Бирок баары бир Кыргызстан утат болуш керек. Анткени аябай эле чакан аскер контингенти үчүн батальон деген эмне? Бир нече жүз аскер дейли, алардын колунан эмне келмек эле? Бул тактикалык аскердик бөлүк бир да маселени чече албайт. Бирок мекенин алыста жүргөн аскерлер үчүн Москва аябай эле чоң каржы сарптоого аргасы болот.
Это Москва будет платить очень большие деньги.
Ошончо каражат сарптап жаткан соң, Орусиянын да бир кызыкчылыгы бар болсо керек да?
Россия, то есть в данном случае слово Россия, на мой взгляд, неуместно. Кремль, на мой взгляд, не вполне адекватен.
Бул жерде Орусия деп айтууга болбойт. Ал эми Кремлдин акылы ордунда деп айта албайм. Кремлдегилер өзлөрүнүн жеке ички психологиялык проблемаларын алдыга чыгарып, Кыргызстанда ушундай базага чак койсо эле АКШга айбат көрсөтүп, мурдагы советтик аймактык таасирибизди күчөйт деп ойлошот. Башка бир да себеп таба албай турам. Анткени бир батальону колунан эч нерсе келбейт, урушка чыга албайт.
Никаких других мотивов, я повторяю, не вижу, потому что одним батальоном воевать нельзя.
Кыргызстандык маалымат каражаттары батальон 350-дөн 800-гө чейинки аскерден куралат деп чечмелеп атышат. Канча кишиден куралат деги?
Это правда, всё-таки ближе к нижней границе.
350 дегени чындыкка жакын. 800 кишиден турган батальон көрө элекмин. Бул жасалма көрсөткүч.
Человек это что-то необычное довольно.
Бүгүн Өзбекстан Кыргызстанда дагы кошумча орус аскерлерин жайгаштыруу планына терең тынчсыздануусун билдирди. Бишкек коңшусунун ачуусуна тийди окшойт. Москва мындай болоорун алдын ала биле алган жокпу?
По-моему, Россия об этом не задумывалась. То есть, опять же, не Россия, а Кремль.
Менимче, Орусия. Туурасын айтканда, Кремль ал жөнүндө ойлонгон деле жок. Дал ушул окуя жамааттык коопсуздук келишими уюму кандай уюм экенин даана көргөзөт. Ага мүчө бир мамлекет бир аскерлик чечим чыгарса, экинчиси ага каршы. Дайыма ушундай болуп келген. Өзбекстан эч кандай Орусиянын же Кыргызстандын аскерий өнөктөшү эмес. Бул айдан ачык. Ташкенттин билдирүүсү жөн эле бир шылтоо. Бир батальон улуттар аралык мамилени курчутуп кырдаалга чагым салуу эмек беле? Менимче, Өзбекстан жөн гана Кыргызстандын күчөнүп кетишин каалабайт. Кыргызстан Орусия тараптан кандайдыр бир колдоо алышын да каалабайт. Ал чакан батальон болсо да. Болгону ошол эле себеп.
У Киргизии была защита, скажем, со стороны России. Хотя была такая вот незначительная.
Рахмат маегиңизге.
Москвадагы саясий жана аскердик аналитика институтунун өкүлү Александр Храмчекин менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Сиздер кечке Азаттык угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жөкше кызы азыр айрым эл аралык кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Талип согушкерлери Кабулга бир нече ракета атышты. Иран Ирак менен чек арага жакын аймакта америкалык 3 жарандын кармалышын бышыктады. АКШнын экс-президенти Билл Клинтон дипломатиялык миссия менен Түндүк Кореяга барды. Адам укуктарын коргоочу Human Rights Watch эл аралык уюму өзбек бийлигин 12 жылга кесилген журналисти азат кылууга үндөдү. Кытайда дагы бир киши өпкөнүн кара тумоосу деген оорусунан көз жумду. Ооганстанда талиптер 20 августка белгиленген президенттик шайлоонун алдында чабуулдарын күчөтө башташты. Өткөн түнү талиптер ооган баш калаасы Кабулдун бир топ жерлерине ракета атышты. Бир жаш бала жараат алды. Талиптер президенттик шайлоонун өтпөшү үчүн колдон келген амалынын баарын жасайбыз дешкен эле. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Кабулдуктар мынча көп ракета чабуулун бир топ жылдан бери көрө элек болчу. Адамдар таңертең эле Баамдат намазына жыгылган учурда кеминде 8 жерге чабуул коюлду. Азырынча 2 адам жарадар болгону белгилүү. Талиптер муну шайлоого 2 апта калганда элдин үшүн алыш үчүн жасашканын айтып чыгышты. 1996 жылы талиптер Кабулду алып өздөрүнүн режимин орнотуш үчүн да танктар менен кирип ракета жардырып адамдарды бир катуу коркутушкан эле. Алардын өкүлү Забиулла Мужахеддиндин айтымында талиптер Кабулдагы эл аралык аэропорт менен Ооган армиясынын баш кеңсесинде ойрон кылууну каалашкан. Бирок Ооган ички иштер министрлиги ракета чабуулдарынан борбордогу турак жай райондору жабыртатканын айтты. Толо ТВ сыналгы каналы Кабулда бир топ үйлөрдүн көчөлөрдөгү машинердин терезелери сынганын көрсөттү. Кабулдун айрым тургундары булардын баары 20-августта президенттик шайлоого тоскоол болбойт деп ишенишет. Бирок акыркы чабуулдардан коркуп калгандар көп. Ракеталардын бири Фероз хандын үйүнө түштү. Бирок ал өзү аман калган экен. Таңкы окуяларга 90-жылдардагы ооган жекчилер ордосунда Кабулду алыш үчүн жүргөн согушту эске салганын айтат. Анда бир нече миң адам кырылып, шаардын көп бөлүгү жер менен жексен болуп калган эле. Эгерде ушундай улана берсе, шайлоо күнү эч ким добуш берүүгө барбай коет. Ким үчүн добуш беришибиз керек? Бүгүн ракета менин үйүмө түштү. Эртең ал башка бирөөнүн үйүн жарат. Эмне болуп кетерин эч ким айта албайт. Анан эми үчүн биз добуш беришибиз керек? Мунун баары бизди өлкөдөн чыгып кетишибизге мажбурлайт. Бүгүн ракета Кабулдун түштүк чыгыш тарабындагы Дех Сабс району тараптан атылган айтылды. Биринчиси атылышы менен эле ооган полициясы ал районду курчоого алганга аракет кылды. Алар атылбай калган 9-чу ракетаны да табышкан экен. Акыркы 2 аптадан бери Оогансында шайлоо алдында абалды курчутуш үчүн талапкерлерге, шайлоо комиссияларына иштегендерге каршы чабуулдар көбөйгөн. Президенттик кызмат үчүн ат салышып жаткан 41 талапкердин тизмесин азыркы мамлекет башчы Хамид Карзай жетектейт. Бул шайлоонун негизги мааниси АКШ жана НАТОнун аскерий күчтөрү ооган жеринде коопсуздукту канчалык деңгээлде камсыз кыла алышканын көрсөтөөрүндө дешет. Азыр Ооганстанда НАТОнун жана АКШнын 100 000 ашуун аскери бар. Өткөн айдын өзүндө эле ал жерде 83 америкалык аскер окко учкан. Төрөкулдоров, Азаттык.
Ага толкунунда Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан окуяларын сөз кылабыз. Кайрадан шайланып, расмий ишке киришкен президент Курманбек Байкеевдин алдыңкы 5 жылга койгон максаттарын оппозиция кандай кабылдап жатат? Бул суроого жооп алуу үчүн кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы таңкы Азаттыктын түз эфиринде Атамекен партиясынын лидери, Бириккен элдик кыймылынын мүчөсү Өмүрбек Текебаевге кайрылды эле. Биз азыр ошол интервьюну кайталап уктурабыз.
Президент инаугурацияда сүйлөгөн сөзүндө өлкөдө күчтүү президентти, көп партиялуу парламент, анан натыйжалуу өкмөт, өнүккөн жарандык коом идеяларын ишке ашырууга аракет кылам деп билдирди да. Сиз бул ниетти кандай чечмелейт элеңиз?
Муну чын ниеттен айтылган сөз деп эсептебейм, анткени акыркы жылдар болуп жаткан окуялар президент Бакиев жүргүзгөн саясат айткан сөзүнө 180 градус каршы келе турганын көргөздү. Ошондуктан бул айтылган сөздөр кооздук ритуал үчүн айтылган сөздөр деп эсептейм. Бул сөз иш менен сөздүн дал келбегендигинин чоң күбөсү болуп эсептелинет.
Сиздин оюңузча күчтүү президент, көп партиялуу парламент кылыш үчүн эмне керек?
Күчтүү президент бул биринчи кезекте мыйзамдын чегиндеги президент, мыйзамдын аткарылышынын гаранты болгон президент, адам укугунун сөз эркиндигинин аткарылышына гарант болгон президент. Ал эми бизде Бакиевдин түшүнүгүндө күчтүү президент өзүн билем, өтүгүмдү төрүмө илем деген зомбулук, басмачылык саясатын бул күч деп билет. Ошондуктан бүгүн бардык маселе ошол президент өзү гана эмес, анын айланасындагы жакын туугандары, анын айланасы мыйзамдан жогору туруп бүт маселелер ушулар аркылуу чечилип жаткандыгында.
Айрым талдоочулар ушул көп партиялуу парламент деген айланасында парламентти таратып кайра шайлоо болушу ыктымал деген бир божомол менен улап атышат да, сизде кандай көз караш бар бул боюнча?
Ал божомол бир гана учурда болушу мүмкүн, бир негизги учурда болушу мүмкүн. Ички кландык күрөш мурункудай жанданып күч алып парламентте негизинен бул Ак жол партиясынын жарымынан көбүн Садыркулов тизмеге кирип түзгөн. Мына ошол жерге кирбей калган күчтөрдүн реванш алуу аракети катары үйбүлөлүк күрөшүүдө экинчи тараптын үстөмдүк кыла башташынын белгиси катары караса болот. Бул биринчи пункт. Экинчиси, мына ошол эле үйбүлөлүк маселеде ушул проблема бар. Бул президенттин ушул күтүүсүз өз полномочиясын бирөөгө өткөрүп берүү зарылдыгы келип калышы мүмкүн, ар кандай себептерден улам. Ошондо ким убактылуу анын милдетин аткарат деген маселе жаралат. Бүгүнкү парламенттин ичинде андай адам жок деген ойду бүгүнкү бийликтегилер карманат. Ошондуктан алар өзү ишенген биздин үй бүлөлүк кызыкчылыкты сактап калат деген адамдын парламент составына кирип эстафетаны ушул алгандай саясий кырдаал түзүү зарылдыгы пайда болушу мүмкүн. Мына ошондон улам парламенттик шайлоолор кайра болушу мүмкүн. Аа болбосо бүгүнкү Ак жол партиясы Бакиевди толук канааттандырат, анын каалоосун айттырбастан туруп аткарат. Бакиевдин түшүндүгүндө мындан өткөн парламент жок, аны шайлоо алдындагы региондорго барган жолугушуусунда кайра кайра баса белгилеп, мына алтын парламент, ушулар келип менин ишим оңолуп атат деп жарыя кылды.
Өмүрбек мырза, дагы бир маселе ушул Бакиев шайлоо үгүт өнөктүгү учурунда дагы, андан кийин дагы президенттикке расмий таанылгандан кийин дагы айткан, кайталаган сөздөр ушул болуп атат: экономикасы байгер, стабилдүү өлкөгө айлантуу биринчи максатым, деп атат да.
Эми бул баардык саясатчылардын, саясий партиялардын негизги максаты элдин турмуш деңгээлин жогорулатуу. Бирок адам реалдуу максат кое билиш керек. Мисалы, Казакстан дүйнөдөгү 50 алдыңкы өлкөнүн катарына кирсек деген тилек койгон, аны түшүнсө болот. Ал эми шайлоонун бүткөнүнөн 2-3 күндөн кийин Бакиев элге кайрылуу жасады, анда дүйнөлүк державалардын катарына жакынкы жылдары киребиз деди да. Дүйнөлүк держава бул 5-6 өлкө. Ал элинин саны, территориясы, аскердик жана экономикалык кубаттуулугу менен ушул тарых аныктап койгон 5-6 өлкө. Алардын саны жакынкы жылында көбөйүшү мүмкүн эмес. Эми мына көрдүңүз, ушунун өзүнөн бул тапшырманы кое билбегендиги, Кыргызстандын тарыхый мүмкүнчүлүгүн так билбегендиги, ошол спичрайтерлер, сырттан келген спичрайтерлер, политтехнологдор жазып берген сөздү айтып коюу менен Кыргызстандын жаңы курсун, анын ушул улуттук приоритетин арыктоо мүмкүн эмес.
Ата мекен партиясынын лидери, БЕКтин мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Эми сөздү веб-редакторубуз Кубат Чекировго узаттым. Кубат, саламатсыңарбы? Интернет баракчабызда кандай кызыктуу комментарийлер бар экен?
Рахмат Айнура. Окурмандар сайтыбызда президенттик шайлоодон кийин парламент эмне болот, тарайбы, тарабайбы деген маселе боюнча талкуу башташты. Ош шаарынан Жол аяттуу курманыбыз сөз баштады. Негизинен парламентти таратуунун кажети жок. Азыркы партия абдан туура мыйзамдарды кабарланып, президенттин ишин алган жылдырууга негиз түзүп жатышат. Кайра кайра шайлоо кылып ысы чуунун кереги жок, эл шайлоодон жада бүттү дейт. Сайтыбызда ошондой эле бийлик тарап Азымбек Бекназаровду кайрадан баш прокурорлук кызматка чакырып жатты деген сөз тарады. Бул сөздү Жалал абаддан жалын деп катталган окурман баштады. Менин бир досум бүгүн Аксыдан келди. Бекназаровдун энисинин каза болгонуна байланыштуу барып келди. Аны койгондон кийин Аксылык кадырлуу аксакалдар менен Бекназаров боз үйгө кирип кеңешиптир. Анткени Бакиевдин Марат деген үкөсү Азымбек акенин досу экен мурунтан эле. Президенттин үкөсү Азымбек акени кайта прокурор бол дептир. Бакиев өзү макул болуп жаттыр. Анан Бекназаров аксакалдар менен кеңешсе, аксакалдар кызматка баргын дептир дейт. Бишкектен Мирбек аттуу окурманыбыз дагы ушундай пикир айтат. Оппозициянын штабында ушундай сөз болуп жатат. Бекназаров менен Исаковду Үсөнакө көндүрүп бийликке алып кетип жатыптыр. Бекназаров баш прокурор же жогорку сот, Исаковго коргоо министри же чек ара кызматы берилет деген сөз бар дейт. Тилек аттуу окурманыбыз: Бекназаров келсе жакшы болмок, биздин система 2005-жылы ошол киши келгенде тартып катуу болуп калган эле дейт. Кыргыз деп катталган окурманыбыз да бир кызыктуу ой пикир айтыптыр. Мен чет өлкөдө жашаймын, булардын оппозициясын көрүп, биздики менен салыштырып, анан ушундай жыйынтыкка келдим. Кыргызстанда оппозиция жок, бизде бийликтин аракети менен түзүлгөн жасалма оппозиция бар. Муну менен бийлик Кыргызстанда демократия бар демекчи. Жалган демократия менен 20 жыл жашап жатабыз, бир кадам астыга жылдыкпы? Кыргызстан бул акыбалдан чыгыш керек. Бизге бийликтин фокс-моксунун кереги жок, бизге чыныгы демократия керек. Чыңгыз Хан темасында жарыяланган макалага дагы кызыктуу пикирлер келип жатат. жатат. Жаке атты окурманыбыз кыргыздар бурмалаган тарыхты окуп жатат деген пикир жазыптыр. Биз окуган манасеп болсо азыркы Кыргызстандын ичинде болгон эмес, ал азыркы Вьетнамдан баштап Прибалтикага чейин болгон. Эпостого айтылган ногой эле азыр Кавказдагы ногай улуту. Алар азыркыга чейин манас ким экенин билет, сүйлөгөн сөздөрү таластык кыргыздарга окшош, бирок Кавказ элдер менен аргындашып кеткен. Булардын бардыгы манас эпосунда айтылат. Ал эми Чыңгызхан дейт эмеспи? Ал манас Чыңгызхан деп уран айтса бат-бат сүйлөп, анда Чыңгызхан деген ат чыгат дейт жаке атты окурманыбыз.
Рахмат.
Айнура, ушул менен сөзүмдү аяктадым.
Рахмат. Байланышта веб редакторубуз Кубат Чекеров болду. Ушуну менен кечки азаттыктын шешемин алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи саат 21:00 чейин коштошот. Саламат болуңуздар.